Nobel laureate.
Si Nobel laureate.
Elie Wiesel.
Elie Wiesel. Dito sa hospital, nagpayugikan sa pag-opera sa kasing-kasing. Sa dihang midoon niya ang iyang 5 anyos nga apong lalaki. Sampang nagtanaw ang bata sa iyang mata, sa mata sa iyang apuhan, nakita niya ang iyang kasakit. Lo, nangutana siya, kung higugmaon tika o maayo, mamunusan ba ang imong kasakit? Karon mangutana ko og samang pangutana kanato. Kung higugmaon nato og maayo ang manluluwas, maminusan ba ang atong pag-antos? Sa dihang mitawag ang manluluwas sa iyang mga disipulo sa pagsunod kaniya, nagsunod sila sa balaod ni Moises. Naglakip ang pagtinguha og mata sa mata og ngipon sa ngipon. Apan ang manluluwas mianhi pagtuman sa balaod uban sa iyang pagula. Siya mitudlo og bag-ong doktrina. Higugma ang inyong mga kaaway. Panalangin ni pagpanalangin kanila nga nagtunglo kaninyo, pagbuhat, pagampo, alang kanila kinsa magamong-among kaninyo o nanggukod kaninyo. Ang mga disipulo naggitudloan nga pulihan ang pagkanatural nga tao sa pagkamahigugmaon o maumahon nga paagi sa manluluwas, pinagi sa pagpuli sa pagpanagbingkil o pagpasaylo, pagkamabinition o pagkamapuangon. Ang bagong kasuguan nga naghigugmay ka mo sa usag-usa, dili ka nun ang sayong sundon. Sa dihang nabalaka ang mga disipulo sa pakiguban sa mga makasasala sa mga piho ng mga grupo sa katawhan, ang manluluwas mapailubon nga mitudlo. Miingon nga gibuhat ninyo kini sa inyong usag-usa sa mga labing gagmay niining mga igsuon, gibuhat ninyo usab kini kanako. O sa basahon ni Mormon, gipasabot sa propeta nga, kung kamu ana sa pag-alagad sa inyong mga isigkatao, kamu ana lamang sa pag-alagad sa inyong Diyos. Isip mga disipulo sa manluluwas sa ulahing mga adlaw. Kita miduol nga do kaniya pinaagi sa paghigugma o pagserbisyo sa mga anak sa Diyos. Kung atong buhaton, tingali, dili nato malikayan ang kalisdanan, kasakit o pag-antos sa lawas, apan minus ang espiritual nga pag-antos. Bisan sa atong mga pagsulay, makasinati kitag kalipay o kalinaw. Ang atong Kristohanong paghigugma o serbisyo, natural nga musugod sa panimalay. Mga ginikanan, kamo gitawag aron mahimong mahigugmaong magtutudlo o misyonaryo sa inyong mga anak o sa kabatanunan. Imo silang mga investigador. Gidala ninyo ang responsibilidad sa pagtabang nila nga makabig. Sa pagkatinuod, kitang tanan nagtinguha nga mahimom kinabig nga nagpasabot nga puno sa gugma sa manluluwas. Isip sumusunod ni Hesukristo, ang iyang gugma nagdasig kanato sa pag-abag sa usag-usa sa atong panaw sa kinabuhi. Dili kita mamahimong niining mag-inusara, makadungog kamo nako nga makigbahin iining sambingay Quaker sa una. Ikaw muasa nako, ako muasa nimo, ug magdungan kita sa pagsakak sa kahangturan. Isip mga disipulo, masugdan nato kini sa pagbuhat kung kita nabunyagan, magpakita o kaandam sa pagtambayayong sa usag-usa sa mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan. Magtudlo sa usag-usa sa doktrina sa gingharian, usa ka paagi pa sa paghigugma o pagserbisyo sa uban. Mga ginikanan o gapuhan, kita ingon nga nagpingit sa kahimtang sa kalibutan, nga ang eskwilahan wala magtudlo sa moral nga taras, apan adunay daghan nga atong mabuhat. Kita mahimo mag sa pagpahimulos sa mga kahigayonan sa pagtudlo sa atong kagalingon nga pamilya. Karon na, ayaw kini og palabya. Kung ang oportunidad mo abot pagkigbahin sa atong hunahuna, bahin sa ebanghelyo o sa mga leksyon sa kinabuhi, hunong og paglingkod og istorya, istoryaha ang inyong mga anak og apo. Dili kita angay mabalaka nga dili kita professional nga gibansay sa nga magtutudlo. Walay training sa manual nga sama sa mapuslanon sa personal nga pagtuon sa kasulanan, pag-ampo, pagpamalandong ug pagtinguha sa giya sa espiritu. Ang espiritu mo giya kaninyo. akong isaad kaninyo. Ang kuling sa pagkaginikana naglakip sa gasa sa pagtudlo sa mga paagi sa husto alang ninyo ug sa inyong mga anak. Hinumdumi. Ang gahom sa Dios nag-impluwensya nato sa matarong mao ang iyang gugma. Kita nahigugma kaniya. Tungod kay siyan mauman ang unang nahigugma kanato. Mga kabatanunan, kamo ang pipila sa among labing epektibong magtutudlo sa ebanghelyo. Moanhi kamo sa simbahan aron magkaton aron mamauli kamo nga motudlo ug magserbisyo sa inyong pamilya, silingan ug mga higala. Ayog kahadlok pagbaton ug pagtuo sa pagpamatuo sa inyong kinahibaluan nga tinuod. Huna-huna giunsa pagpalambo ang missionary tungod kay gitud matinud-anon silang mipahinungod sa ilang kinabuhi. Ginamit ang ilang panahon ng mga talento ug mga pagpamatuod sa pagserbisyo ug pagpanalangin sa uban. Samtang magpamatuod kamo sa ebanghelyo, ang inyong pagtuo ug masaligong mulambo. Pipila sa atong dalaygon kaayo ng mga Kristohanong pangalagad maghatag diya sa pamilya nga magtuon sa kasulatan, mag-ampo ug mag-council meeting. Kapin sa usa ka gatos ka tuig, ang mga leader sa simbahan nagtambag kanato sa pagpagahin sa oras nga dili mabalda sa matag semana. Apan daghan kanato nawadan gihapon sa mga panalangin, ang family home evening dili usa ka pakigpulong ni mama ug papa. Ato akining oras sa pakigbahin ug yanong espiritual nga mga konsepto ug kasinatian. Sa pagtabang sa atong mga anak nga magkaton sa pag-amuma o pakigbahin, maglingaw-lingaw, magpamatuod o dungan nga mulambo. Pinaagi sa family home evening kada semana, mulambo ang atong gugma sa usag-usa nga mas malig-on o mas muminos ang pag-antos. Atong hinumduman, ang atong labing importanteng buhat diha sa pamilya, anaa pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kung musing ka, ta sa kasuko, ang Espiritu mupahawa sa atong panag-uban o sa pamilya. Kung mamulong kita sa gugma, ang Espiritu mag-uban ka nato. Ato usab hinumduman nga ang gugma sa atong mga anak o mga apo masukod sa panahon nga atong gihatag kanila. Labaw sa tanan, ayaw pagkawala sa pagpailob ug ayaw paghunong. Ang kasulatan nagsulti kanato nga sa dihang at ang ubang espiritu ng mga anak sa langit ng amahan wala misunod sa iyang plano, ang kalangitan nagbakho. Pipila sa mga ginikanan nga nagmahal ug nagtudlo sa ilang mga anak, nagbakho. Usab sa kun ilang ilang mga anak dili mosunod sa plano sa Ginoo. Unsay buhaton sa ginikanan? Dili nato mahimong iampo nga mawad-an sila sa kabubuton. Hinumdumi ang amahan sa nawala nga anak, mapailubon nga mihulat sa iyang anak nga miadto kaniya. Sa samang higayon nagtanaw kaniya. Samtang dito pa siya sa halayo, makaampo kita alang sa giya sa kun kano sa og unsay isulti. Og kanus a maghilom. Hinumdumi. Ang atong mga anak, hinumdumi. Ang atong mga anak og sakop sa pamilya nakapili nga musunod sa manluluwas sa wala pa mataw. Usahay tungod lang sa ilang kaugalingong kasinatian sa kinabuhi nga kadtong mga sagradong pagbati mapukaw pag-usab. Sa katapusan pagpili sa paghigugma o pagsunod sa Ginoo kinahanglan ilang kaugalingon. Doon ay laing espesyal nga nga paagi nga ipakita sa mga disipulo ang ilang gugma sa manluluwas. Karon akong pasidunggan ang tanang nagserbisyo sa Ginoo isip mga caregiver. Gihigugma kamo sa pag-ayo sa Ginoo sa inyong hilom sa tago nga pagserbisyo. Kamo nagsunod kaniya kinsa misaad nga ang amahan kinsa nakakita sa tago sa iyang kaugalingon, muganti kaninyo sa dayag. Naghunahuna ko sa akong silingan nga ang asawa nagsakit og Alzheimer. Kada Domingo, mutabang siya sa iyang pag-ilis og sinina para sa meeting sa simbahan. Sudlayan iyang buhok, make-upan, og ariusan.
In rendering this service,
sa paghatag ni ining serbisyo, usa siya ka ihimplo sa tanan sa among ward.
One day his wife said to him,
usa ka adlaw ang iyang asawa misulting nga gusto ko nga makakita pag-usab sa akong bana ug makauban niya. Mitubag ang iyang bana, ako ang imong bana. Mitubag siya, oh maayo. Dili ko makasulti bahin sa paghatag ug pag-amuma kung dili ilhon ang espesyal nga tigamuma sa akong kinabuhi. Ang espesyal nga disipulo sa manluluwas, alang nako ang akong mahangturong kumpanyon si Mary, iyang gihatag ang tanang pagmatuto o gugma. Ang iyang mga kamot na pahinomdom sa iyang malumo, mabuligon, nga pagatiman, wala ko din eh kung wala siya. Kung hilabihan ang imong pag-antos sa uban o nagisora, kung hilabihan ang imong pag-antos sa uban o naginusara, muawag ko kanyo nga tuguti ang manluluwas nga mahimo nimong tigadmuma, lean his, on his ample arm, dawata ang iyong pagsalig, dili ko kamo pagabiyaan, ayaw daw mga kaigsunan, kung wala pa kita magbuhat sa ingon. Mag-usab kita nga to sa pagpasaylo, kamabination, paghigugma, atong isalikway ang pagbati sa kabangi sa natural nga tao, ipahayag ang Kristuhan ng pag-umama, gugma o kalinaw. Kung kamo makakabot sa kasayuran, si Maya sa Diyos. Og usab sa pag-ula, diin giandam gikan sa katukuran sa kalibutan, kamo dili makabaton sa ughunan sa pagkapasakit sa usag-usa, apan magpuyo nga malinawon, o kamo dili mutugot nga inyong mga anak nga sila mula pa sa balaw sa Dios, o nag-away o magbingkit sa usag-usa, apan kamo mutudlo kanila sa paghigugma sa usag-usa o sa pag-alagad sa usag-usa. Sa wala pa ang paglansang sa cross sa manluluwas, siya mitudlo sa iyang mga apostles, ako maghahatag kaninyo bagong sugo na kinahanglan maghigugma ay kamo sa usag-usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo. O kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ako mo pamatuod nga ang tinuod nga kiniya sa manluluwas nga rin kanako. Gihulagway sa barog sa estatua sa sulfan ang Kristos. Siya padayon nga mituyod sa iyang mga kamot. Musunod kita kanya pinagi sa paghigugma o pagservisyo sa usag-usa o paghupot sa iyang mga sugo. Ako mo hatag sa ako espesyal nga pagmamatuod nga siya buhay og nahigugma kanato kini iyang simbahan. Si Tomas Ismonson mao ang iyang propeta sa kalibutan karon. Nga unta atong mas higugmaon pa ang atong langiton nga amahan og ang iyang anak aron maminosan ang pag-antos. Akong nag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.